anda a ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan. Dalam episode kali ini ada cerita diaspora Indonesia mengenai pengalamannya menjadi perantau di kota Philadelphia. Mulai dari menjadi buruh pabrik, kemudian menjadi seorang mekanis di bengkel milik orang lain, hingga kini berhasil memiliki usaha bengkel sendiri. Selain itu juga kami hadirkan informasi dari dunia teknologi seputar tempat sampah daur ulang pintar yang dapat memilih sendiri jenis sampah daur ulang Anda. Selain itu juga ada informasi seputar protes yang dilakukan warga di lokasi pengambilan gambar film terbaru Fast and Furious di kota Los Angeles. Tepatnya pengambilan gambar film Fast and Furious ke-10, terutama karena film ini dianggap memiliki pengaruh buruk terhadap perilaku berkendara. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge. VOA.
Terkadang kita bingung untuk memilih tempat sampah mana yang kita gunakan untuk membuang sampah daur ulang kita. Terlebih lagi jika harus memisahkan antara plastik, botol, atau kertas. Sebuah tim yang berbasis di Sydney, Australia, telah menemukan perangkat pintar yang dapat membantu Anda melakukan hal itu. Organisasi Riset Ilmiah dan Industri Persemakmuran atau CSIRO menunjukkan bahwa di negara bagian New South Wales, Australia saja, hanya 10% dari 800 ribu ton plastik yang terbuang setiap tahun yang benar-benar didaur ulang karena tidak disortir dengan benar. Salah satu masalah utama, kata mereka, adalah banyaknya jenis plastik yang ada yang membuat pengklasifikasian dan penyortiran menjadi sulit. Dr. Su Wang dari School of Electrical and Data Engineering di University of Technology Sydney kepada Associated Press mengatakan,
"The recycling process is quite complicated. Like if you go to the supermarket or for the daily recycling, you need to know how to properly place all the recycled like bottles or the others into the right bins. Like you need to know the labels, know the icons."
Proses daur ulang cukup rumit. Seperti jika Anda pergi ke supermarket, Anda perlu tahu cara menempatkan semua barang daur ulang dengan benar, seperti botol atau yang lainnya, ke tempat sampah yang tepat. Harus kenali labelnya, kenali logonya, kata Dr. Suwang. Pada akhirnya, kesalahan dalam melakukan pemilahan ini dapat mengganggu ekonomi sirkular dengan mengurangi jumlah daur ulang yang diubah menjadi bahan dan produk baru, serta meningkatkan jumlah sampah yang merupakan sumber emisi karbon dan polusi tanah. Bergabung dengan CSIRO, tim dari Global Big Data Technology Center di University of Technology Sydney telah menemukan tempat sampah daur ulang baru yang dapat melakukan semua penyortiran untuk Anda secara otomatis. Tempat sampah pintar ini bukan tempat sampah plastik biasa. Tempat sampah ini terintegrasi dengan gudang teknologi canggih.
This machine either can classify different wastes, including the glasses, metal cans, and plastics. And for the amazing part, it can recognize different types of plastics, including the PET and the HDPE. And after the classification, this machine can sort the different wastes like into different bins. We combine the latest technologies, including the IoT. We use different sensors to sense the weight, the metal, the materials. And also we use the latest AI technology. So you can see we have a camera and it is showing we're running an AR algorithm to classify different types of the plastics. And then we use the IoT and the robotics technology to sort the wastes into the bins.
Mesin ini dapat mengklarifikasi jenis sampah yang berbeda termasuk gelas, kaleng, logam, dan plastik. Dan yang menakjubkan adalah dapat mengenali berbagai jenis plastik termasuk PET dan HDPE. Setelah melakukan klarifikasi, mesin ini dapat memilah sampah yang berbeda dan memasukkannya ke kotak sampah yang berbeda, jelas Wang. Wang juga mengatakan mereka menggabungkan teknologi terbaru termasuk IoT atau Internet of Things dengan menggunakan sensor yang berbeda untuk merasakan berat, materi, dan bahan sampah daur ulang tersebut. Selain itu, mereka menggunakan kamera dan menjalankan algoritma menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan terbaru. Bagi Profesor Yong Hu Lee, dari School of Electrical and Information Engineering di Sydney, tempat sampah pintar adalah ide yang bagus.
In at home, you know, when the people put everything into the yellow bins, at the recycling facilities, they still need to separate these bottles. They need to take some of the labor cost. I think good thing, also one for the manual sortings, this sometimes you have mistake. You know, when the manual sorting people, based on the human eyes, you know, sometimes they make some mistake. Particularly when people, you know, do a lot of work every day, you know, become very tired, you know, making some of the mistake. I think the good things with the machines, they can work 24 hours.
Di rumah, walaupun orang memasukkan semuanya ke tempat sampah daur ulang, di fasilitas daur ulang mereka masih perlu memisahkan botol, plastik, dan lainnya. Jadi itu menghabiskan sebagian biaya dan tenaga kerja. Penyortiran manual menggunakan mata manusia, terkadang mereka membuat beberapa kesalahan. Terutama ketika orang memiliki banyak pekerjaan setiap hari, mereka menjadi sangat lelah dan membuat beberapa kesalahan. Sementara mesin bisa bekerja 24 jam, kata Lee. Tempat sampah pintar ini adalah prototipe dan masih membutuhkan sedikit penyesuaian. Impian para penemunya adalah melihat tempat sampah pintar ini di pusat perbelanjaan, sekolah, bioskop, bisnis, dan bandara. Kembali Wang mengatakan,
So the like customers can just drop the waste and go easy.
Jadi pelanggan bisa membuang sampah dan pergi mudah, katanya. Demikian laporan VOA.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Anda masih bersama kami dari VOA di Washington DC. Tim VOA berkunjung ke kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania. Dalam perjalanan di sana, kami juga bertemu dengan seorang diaspora Indonesia bernama David Christian yang datang ke Amerika Serikat pada tahun 2003. Ia berasal dari Surabaya. Awalnya ketika tiba di Philadelphia bekerja di pabrik, namun karena jam kerja yang tidak menentu serta penghasilannya yang tidak tetap, membuat ia ingin memiliki usaha sendiri, yaitu bengkel mobil. Keinginannya pun terwujud. Nah, simak obrolan reporter VOA Ronan Zakaria bersama David ketika kami mengunjungi bengkelnya di kota Philadelphia tersebut.
Oke, jadi awalnya kerja di pabrik, terus memutuskan untuk coba jadi mekanik.
Ya, nah. Saya kepingin gitu, Kak. Kadang terus tanya-tanya orang, katanya gimana sambil pulang pabrik kan capek gitu ya, di Big Ben ada di pikiran itu kepingin gimana caranya saya bisa tapi kan kita takut nggak punya apa-apa atau mau gimana, kita kan mau nyoba tanya sama orang kesini tuh caranya gimana, kita kan mobilnya juga sudah lain gitu kan. Saya punya bengkel juga mobil kuno-kuno gitu kan, jadi akhirnya ya coba tanya-tanya, jalan-jalan gitu, lihat, tanya. Yang disuruh teman saya itu, kita nggak berani masuk, ya udahlah, kok rasanya nggak enak, balik aja pulang gitu. Pulang jalan, kebetulan sama istri saya, dulu masih pacaran ya, jalan, istri saya bilang, itu ada bengkel kelihatan, kok, tapi kok gelap gitu, di dalam gelap. Ya coba aja tanya, kalau mau kan coba tanya. Akhirnya saya coba tanya, oh kok ya kebetulan, pegawainya barusan keluar 1 minggu. Ya, jadi saya diterima. Ya setelah itu saya kerja di situ sama orang Kamboja itu. Untungnya orang Asia, jadi ngomongnya enak. Pertama kali saya kan grogi juga. Tanyain bisanya apa, saya kan. Ya saya ada pengalaman, tapi ya nggak tahu, kalau mau coba ya coba aja gitu. Pertama kali saya digaji lebih rendah daripada saya kerja di pabrik. Gitu. Tapi karena saya kepingin gitu, ya nggak apa-apa saya coba gitu. Akhirnya saya coba ya kerja. Ya seminggu, orangnya nggak tega, jadi saya ditambahin. Jadi karena dia juga suka, akhirnya ya 5 tahun saya kerja di sana. Karena waktu itu juga dia sudah ada banyak orang-orangnya kembali juga. Agak kadang kan bengkel juga sepi kan, nganggur, nggak ngapa-ngapain. Jadi kebanyakan pegawai juga. Akhirnya ada stay home juga. Saya mikir loh, bengkel kok ada stay home ya pertama kali sih. Ya di stay home ya nggak kerja akhirnya ya lama-lama sudah sebulan nggak dipanggil gitu ya. Akhirnya kita mau kalau dari bengkel mau balik ke pabrik itu rasanya gimana gitu ya, karena sudah lain gitu. Jadi akhirnya saya pernah tempo hari hampir 10 bulan nggak kerja, tapi kebetulan saya di rumah ngerjain gitu. Ada teman-teman telepon saya ngerjain di depan rumah gitu.
Yang ringan-ringan aja ya?
Iya, yang bisa kerjain. Tapi pikir-pikir saya dulu ya, semua saya kerjain. Saya bayang-bayangin sekarang ini zaman dulu, snow saya kerjain sampai pekerjaan yang susah pun membongkar transmisi ya juga saya kerjain. Saya juga mikir dulu juga ngapain gitu, juga kuat gitu. Mungkin karena terpaksa ya.
Iya, jadi kalau ada tekad mah ya, bisa ada jalan
terpaksa, ya. Terpaksa ya kita jalanin lah.
Nah terus akhirnya bisa punya bengkel sekarang, bengkel sendiri, customer sendiri. Awalnya bagaimana mendapatkan ini? Kan kamu kan juga imigran di sini ya. Susah nggak sih untuk memulai buka usaha?
Sebetulnya juga susah ya. Saya juga pertama mau gimana ya. Saya juga terus terang saya nggak punya apa-apa. Gimana caranya saya sudah mulai. Ya karena saya sudah, ya sudah saya pindah-pindah ke pabrik, bengkel pabrik, bengkel pabrik, bengkel. Akhirnya terakhir saya sudah beberapa ke bengkel-bengkel semua. Ya terakhir juga cepet stay home juga gitu. Tapi kayaknya masalah bertubi-tubi itu kayaknya yang bikin saya terpacu ya untuk mencari sendiri gitu. Awalnya juga nggak kepingin gini. Awalnya kepingin cuman ada gudang gitu aja dah. Kita kerja sendiri, nggak usah pakai apa-apa, nggak pakai nama. Kok ya kebetulan di sini saya dapat di dalam. Jadi kalau ada apa-apa, bilang relotnya bilang, it's okay, nggak apa-apa. Selama kamu nggak
macam-macam,
nggak macam-macam. Jadi ya saya bersyukur ada yang nanggung.
Jadi ada aja orang yang nolong ya.
Iya, jadi kita ini kadang kok melangkah kata permudah gitu. Ya jadi mau buka bisnis nggak ada modal. Orang di stay home nggak kerja. Tapi ya akhirnya cuman modalnya apa yang modalnya cuman 2 bulan rent gitu doang. Nah, kebetulan rentnya kan nggak seberapa mahal juga, jadi kita bisa. Saya nekat aja, cuman saya berani melangkah karena saya sudah ada beberapa teman gitu loh. Saya nggak mulai dari nol gitu loh. Kalau mulai dari nol mungkin susah. Tapi kan sudah banyak kenalan, jadi cuman paling telepon terus ya udah saya di sini gitu.
Oke, sekarang pelanggan David siapa aja? Pastinya orang Indonesia ya. Yang non Indonesia banyak juga.
Non Indonesia, orang hitam, orang putih juga ada gitu.
Cuman ada langganan juga ya.
Ada. Kalau orang sini malah lebih ekstrim ya. Kalau orang sini kalau sudah sama kamu
sudah suka,
okay, kamu main mekanik ya. Orangnya kan bilangnya begitu. Jadi lebih ekstrim lah, kayak kita lebih dihargai gitu. Kalau orang kita kan ya, ya kalau aku mau kesini ya kesini, kesana kesana kan. Tapi kalau orang hitam, orang bule itu, orang sini itu lain gitu.
Kalau sudah suka setia.
Kalau ya? Sudah suka, ada langganan saya dari Delaware, dari New Jersey gitu.
Oh jauh-jauh juga ya.
Itu tadi obrolan bersama David Christian seputar perjuangannya dan usahanya hingga kini berhasil memiliki usaha bengkel sendiri di kota Philadelphia. Tetap bersama kami, VOA dari Washington DC. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Dari Washington DC, sebagai informasi penutup, kita temui Alam Burhanan dengan informasi seputar protes warga menentang kegiatan syuting film Fast and Furious 10 di daerah tempat tinggal mereka.
Film box office Fast and Furious dianggap membawa pengaruh buruk pada perilaku berkendara, seperti kebut-butan di jalan umum maupun tindakan ugal-ugalan lainnya, menirukan adegan di film tersebut yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Produksi film mereka yang ke-10 di kota Los Angeles diprotes warga.
Three racing kills. Three shot and trap. Film in the studio. Ketenaran film Fast and Furious mengkhawatirkan sebagian warga. Film yang sudah memasuki sequel ke-10 ini disebut mendorong sikap agresif para pengendara, terutama anak-anak muda. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas makin banyak terjadi karena disebabkan meniru adegan film tersebut.
Street racing kills.
Warga kawasan Angelino Heights, Los Angeles, California turun ke jalan. Mereka protes atas film terkenal Fast and Furious yang mengambil lokasi syuting di kawasan tersebut. Film action Fast and Furious menyajikan adegan kebut-kebutan dan aksi menegangkan lainnya. Tapi warga Angelino Heights marah karena film tersebut menyebabkan semakin banyak aksi kebut di jalanan ilegal di lingkungan mereka. Bahkan warga menyatakan setiap hari mendengar suara ban mobil berdecit dan kebut-kebutan.
Being completely thrown off on my day because I have to deal with this every single day, day in and day out, at night time maybe 3 to 4 to 5 times in the middle of the night.
Pelaku kebut-kebutan juga menirukan adegan-adegan pada film seperti mobil berputar dengan kecepatan tinggi atau mesin dipacu kencang, tapi mobil direm agar menghasilkan asap dari panas akibat ban mobil yang beradu dengan aspal jalanan.
This community has been ravaged by street racing, burnouts, you can see right there, donuts, on a regular basis since the first filming of Fast and Furious.
Pengunjuk rasa membawa foto teman dan anggota keluarga yang meninggal akibat tertabrak oleh kebut-kebutan di jalanan. Menurut kepolisian kota Los Angeles, pada tahun 2021, terdapat kenaikan balapan di jalanan hingga 27% dan menyebabkan 3 orang korban meninggal.
On May 11, 2019, my niece was killed by a young man that was street racing.
Mereka menyebut film Fast and Furious menganggap kebut-kebutan di jalan sesuatu yang bagus.
Please film where it's appropriate to film. Take care of the community around you and be a partner in that.
Film Fast and Furious pertama kali dirilis pada tahun 2001 silam dan langsung menarik perhatian penonton.
The Voice of America.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
Of